Chitutuzi cha chitatu. Moses wakati wafwa panyengo ii, uyo wakatora marulake ga urongozi wakawa Joshua. Ndipo chikuta wakati kwa Joshua, wuka na nkongono wapalire vantu kuti vambuke Yordano, mulonga wa Yordano. Umwankavira na Moses na nkongono, ndimo niti virenge kwa iwe. Kupalira Joshua, palije yumoza uwe watu wakutonenge chara, mupaka iwe ukakale na kufuasa mcharo chira. Chuto wakampalira Joshua kuti wapalire vana wa Israel, para bakuona benalevi wakunyamula bokosi la marango, wose wakupalirika kuti wanyamuke ulendu kuti wambuke Yordano. Panyangwii wakapalirikaso na chiuta kuti usange vinalevi wakunyamula bokosi la marango, yumoza wavantu wose valike kusendelea kufupi kwa bokosi la marango, paweko kamtunda ukubakwenda iyo wakubadangirira. Ndipo chiuta wakapalira kuti benalevi wakwenda kunyamula bokosi la marango kuti varuti pandazi pa wumba wa mantu. Para wakati wanyamuka ulendu wao kufika kumulonga wa Yordano, musi mumulonga wakwenda kuyimirira, ndipo vantu wose wakwenda kuyimirira. Panyango ii chifuwa cha ichi tikuona kuti majiga mumulonga wa Yordano gakimirira kuti gakenda chara, ndipo vantu wose wakamboka pa mulonga wa Yordano kwa mbola kubira chara. Joshua wakapalira vana wa Israel kuti umamukurutira mtazi chuta wa mkutirwela nkondo. Mwakutemweka wa chuta, tikuona kuti maji na woso gakopa chuta. Kumbukani kuti chuta wakalinga vyose ndipo vikwenena kuti vimulambire iyo. Vantu wakukara mchalo cha Kena ni waka vantu wankongono chumene, kweni chuta wakenena kuti wawarwele nkondo vana wa Israel. Mwakutemweka wa chuta, asi mkuona kuti umo chuta wakavira, kuti vantu wa mchindike mantehura na nkongono zake izo zikawamu. Wakukumba isetose tavantu wose wa muno mchalo tikwenda kumurondezga iye.